Esula ya 25. Bwabangawo empaka n'abantu ne bajja okusalira omusango ne bagubasalira, banaasaliranga omutuukirivu okugusinga n'omubi okusingibwa. Awo olunaatuukanga omubi bw'abanga azzizza ogunaamukubya, omulamuzi anaamugalamizanga anaamukubiranga mu maaso ge ng'obubi bwe bwe buli emiggo emibale. Ayinza okumusalira emiggo ana, tasussangawo. Muganda waleme okufaanana atali wa muwendo gy'oli bw'abanga asussizzaawo ng'amukubye emiggo mingi okusinga egyo. Togisibanga kamwa ente ng'ewuula. Abooluganda bwe banaabeeranga awamu, omu ku bo n'afa nga talina mutabani, omukazi w'oyo afudde tafumbirwanga walala atali wa luganda. Muganda wa bba ayingire gy'ali amuwase amukolera ebigwanira muganda wa bba. Awo olunaatuukanga, omubereberye gw'alizaala y'anaasikiranga erinnya lya muganda we yafa, erinnya lye liremenga okusangulibwa okuva mu Isirayiri. Era omusajja bw'abanga tayagala kuwasa mukazi wa muganda we, mukazi wa muganda we ayambukenga mu mulyango eri abakadde, ayogere nti muganda w'abaze agaana okuyimusiza muganda we erinnya mu Isirayiri, tayagala kunkolera ebigwanira muganda w'abaze. Kale abakadde b'omu kibuga kyabwe bamuyitenga bamugambe. Kale bw'anaayimiriranga n'ayogera nti saagala kumuwasa, kale mukazi wa muganda we ajjenga gy'ali mu maaso g'abakadde, anaanule engatto mu kigere kye, awande amalusu mu maaso ge, addemu ayogere nti bwe kityo bwe kinaakolerwanga omusajja atazimba nnyumba ya muganda we. Era erinnya liriyitibwenga mu Isirayiri nti nnyumba y'oyo eyanaanulirwa engatto. Abasajja bwe babanga balwana bokka na bokka, omukazi w'omu n'asembera okulokola bba mu mukono gwe y'amukuba. N'agolola omukono gwe n'amukwata wamberi, omutemangako omukono, eriiso lyo terisaasiranga. Tobanga na byakupima ebitali bimu, ekinene n'ekitono mu nsawo yo. Tobanga na bigere ebitali bimu, ekinene n'ekitono mu nnyumba yo. Obenga n'ekyokupima ekituukirivu ekitasoba, obenga n'ekigere ekituukirivu ekitasoba, ennaku zo zibenga nnyingi mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Kubanga bonna abakola ebiringa ebyo, bonna abakola ebitali bya butuukirivu, muzizo eri Mukama Katonda wo. Jjukira Amaleki bwe yakukolera mu kkubo bwe mwali nga muva mu Misiri. Bwe yakusanga mu kkubo n'atta abasembi ennyuma wo, abanafu bonna ab'ennyuma, bwazirika era ng'okooye n'atatya Katonda. Awo olulituuka Mukama Katonda wo bw'alibanga akuwadde okuwummula eri abalabe bo bonna enjuyi zonna mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obusika okugirya, ky'oliva osangula okujjukizibwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Teweerabiranga.